Goeiedag, liewe luisteraar van my kant af. As jy vandag vir die eerste keer by ons program inskakel, dan wil ek graag hoop dat jy gereeld gaan inskakel in die toekoms en ook vir ander mense daarvan vertel. As jy gereeld na die program luister alreeds, dan wil ek vir jou sê baie welkom terug. Ons is vandag by die boek 2 Petrus en julle ouens wat nou gereeld luister sal weet dat ek vir julle gesê het, mens kan hierdie 2 Petrus, hoewel dit 'n baie kort briefie is, dit bestaan net uit 3 hoofstukke. Kan een mens dit indeel in 5 onderafdelings. Daar was eers die brief aanhef, hoofstuk 1 vers 1 en 2, toe in die tweede, wat een redelike lang gedeelte was, wat gestrek het van hoofstuk 1 vers 3 tot aan die einde van vers 21, wil sê die einde van vers 3, het gehandel oor die Christens roeping. Die derde groot afdeling was die waarskuwing teen die vals leraars. En dit het dan bestaan uit die tweede hoofstuk, van vers 1 tot by vers 22. Nou kom ons vandag by die derde groot afdeling. Dit strek van hoofstuk 3 vers 1 tot by vers 16. Daar gaan 'n klein stukkie oorbly. So 3 vers 1 tot 16, en dit handel oor die terugkeer van Christus. Nou dit is uit die aard van die saak, een baie belangrike tema, want jy sien van vroeg in die geschiedenis af, was daar al reeds mense, wat die terugkeer van die Heer Jezus betwyfel het. In ons tyd is daar nou weer een sterk groep in die wêreld, wat sê, ach, een mens kan het nie meer jou rede verklaar nie, en as daar nou baie tyd, meer as 2000 jaar al verloop, sê dat hy weg is volgens julle christene. En die tyd is daar een bietjie lank, so ons glo nie meer daar aan nie, ons kan het nie met ons rede verklaar nie. So nou sê jy sien, hierso in hierdie groot vierde onderafdeling, begin Petrus dan dadelijk te praat oor die vals leraars, wat spot met die wederkoms. So ons moet onthou, luisteraars, dit is nie iets nuuts, as mense daar oor lag nie. Dit het in die tyd van die Bybel reeds voorgekom. En sal sommer sien, as ek het nou nog gaan behandel, al reeds in die eerste 2 versies, somme dadelijk, beklemtoon Petrus nog een keer, dat hy nie iets nuuts aan die gelowiges skrywe nie. Hy herinner hulle aan dinge, wat hulle al lank al ken, om die waarheid te sê, en wat hulle weet, nie op menslike gesag berus nie. En net nou sal jy sien, eers van die derde versie af, gaan hy begin praat, oor die vals leraars se spot met die wegbly van die terugkeer van Jezus. En toon hy aan hoe gek hulle argument eindelijk is. Maar ek sal daarover praat as ons by vers 3 begin. So ek wil eers net die eerste 2 versies van 2 Petrus 3 lees. En dan gesels ons met mekaar daarover. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. En albei het ek probeer om julle weer helder te laat dink, deur julle te herinner aan die woorde wat vroeger deur die heilige profete verkondig is, as ook aan die gebod van die Here en Verlosser, wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Met ander woorde, Petrus sê, die terugkeer van die Here Jezus is al aan julle verkondig, en die vals leraars se dwaling het dan ook ingehou dat hulle met die terugkeer van die Here Jezus gespot het. Petrus wil dus nie hê dat die gelowiges daardeur van stryk gebring moet word nie. En hy gee perspektief op die wegbly van die Here. Met ander woorde, die terugkeer van Jezus. Ek het al van tevore vir julle gesê, mens kry nie eintlik regtig die woordjie wederkoms nie. Die woord wat ons geskep het, wanneer ons praat van wederkoms, handel eintlik oor 'n parousie, is die Griekse woordjie, beteken die teenwoordig raak van die Here. So dit is wat ons dan nou gewoonlik verstaan, wanneer hy teenwoordig raak weer, as sy sigbare wederkoms, omdat op verskillende plekke in die evangelies word het ook gesê, wanneer hy kom, sal elke oog hom sien. Nou goed, kom ek lees die eerste 2 versies dan, van 2 Petrus hoofstuk 3. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. Nou, jy sien, dit is waar ons, op grond waarvan ons weet, want die eerste brief ken ons as 1 Petrus, En hier sê hy nou, hierdie is al die tweede brief wat ek aan julle skryf. In albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink, deur julle te herinner aan die woorde wat vroeger deur die heilige profete verkondig is, as ook aan die gebod van die Here en Verlosser, wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Belangrike woorde wat ons hier kry. Want jy sien, na Petrus 'n aanval gemaak het op die dwaalleraars, keer hy nou terug na sy tema, die wederkoms van die Here. Hy herinner hulle aan die vorige brief, dit is nou heel waarskynlik 1 Petrus, ek sê heel waarskynlik, want ons weet die finaal of wat dalk nog 'n brief was nie. Hy herinner hulle aan die vorige brief, waarin hulle ook vermaan is om vast te hou aan die profete van die Ou Testament, wat na Christus heen gewys het, en natuurlik aan die Christelike lewenswyse, soos dit deur die apostels verkondig is, in die tussentyd, met ander woorde, van die hemelvaart tot nou, op hierdie stadium, dat hy aan hulle skrywe. Hy skryf in vers 3 en 4, Vooral moet julle weet, dat daar in die laaste dae, mense op die toneel sal verskyn, wat die spot drijf, en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van die wederkoms? Ons vaders is al dood, en toch, alles bly nog net soos het was, van die begin van die skepping af. So hierdie twee, nie iets niets, wat 'n mens in die wêreld kry nie. Petrus noem, dat die vals leraars se dwaling ook inhou onder andere, dat hulle met die terugkeer van Jesus spot. En nou wil hy nie hê, die gelowiges moet daardeur van stryk gebring word nie. Daarom verduidelik Petrus nou hoekom Jesus se terugkeer so lank uitgestel word en roep hy die gelowiges op om onverpoost op Jesus se onverwagse koms te wag. Met ander woorde, hulle lewenstyl moet bepaal word in die lig van sy koms. 'n Tussenopmerking. Ek wil net so graag so 'n bietjie hieroor jou met jou gesels luisteraar, want die Here Jesus se terugkeer is gou verwag deur die mense van die Nuwe Testamentiese tyd. Met ander woorde, daar was 'n baie dringende wederkomsverwagting. Die eerste Christene het naamlik geglo dat die Here Jesus nog in hulle eie leeftyd sou terugkeer. Nou, hierdie oortuiging het waarskynlik berus op 'n baie eensydige verstaan van die Here Jesus se uitspraak. Want jy sien, in Matteus 24 vers 34 het die Here gesê, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Nou daar hierdie geslag, verstaan ons gewoonlik as ook hierdie ongelowige ouens, hulle wat in al die eeue, hulle wat in elke tyd, hulle wat in elke dekade voorkom. Met ander woorde, hierdie ongelowige geslag, hierdie soort mense, sal maar altyd daar wees. Nou, in die gemeente van Thessalonika, byvoorbeeld, was hierdie verwagting so sterk, dat sommige gelowiges eenvoudig ophou werk het, kan jy dit glo? Dat hulle begin het om passief te wag, dat die Here Jesus sal terugkom. Dit het ook in sekere splintergroepe in ons eie tyd gebeur, liewe luisteraars, dat mense so opgesweep is emosioneel deur 'n geestelike leier, wat sê verkoop al julle goed, trek vir julle mooi aan, lê netjies op die bed, want die wederkoms en die oordeel gaan nou plaasvind. En ons het sulke voorbeelde, ek wil nou nie graag oor die lig op die naam noem nie, of by die naam noem nie, maar dit is 'n eensydige siening, net soos wat sommige Christusgelowiges in die Nuwe Testamentse tyd gedink het, die wederkoms gaan nou plaasvind. In elk geval, toe van die eerste Christene sterwe, voordat die belofte van Jesus se terugkoms vervul is, het sommige van die gelowiges begin twyfel, en het hulle die belofte van Jesus se terugkoms uiteindelik heeltemal prys gegee. Allerhande stories oor die einde van die wêreld het ook so in omloop begin kom onder Christene, en die gemeentes het ongelukkig slagoffers begin word van hierdie dwaalleer, dat Jesus enige oomblik kan kom. Nou, Petrus beveg nou daardie siening. Hy sê, dis 'n dwaalleer, ons moet nie verwag dat hy enige oomblik kan kom nie, dit gaan nie so gebeur nie. En daarom, hierdie uitdrukking van die laaste dae, wat ons hier in vers 3 en 4 kry, ek moet dit dalk net weer lees, sodat ons mooi duidelik kan verstaan wat hier geskryf is. Hy sê, veral moet julle weet, dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die beloftes van sy wederkoms? Ons vaders is al dood en tog bly alles nog net soos het was van die begin van die skepping af. Die laaste dae, luisteraar, ek het dit al van tevore verduidelik, is die tydperk tussen Jesus se eerste koms en sy terugkeer. As 'n mens dit nog kleiner of nog skerper wil afperk, dan sou jy kon sê, die laaste dae is die periode tussen die Here Jesus se hemelvaart en sy terugkeer. Daar is baie ouens wat sê nie net toe hy die eerste keer gekom het en hy gebore is, toe dit nie begin nie, maar dit het eers begin toe hy op sy hemelvaart vertrek het. Nou, ek dink nie, daar is technies enige verskil tussen die twee sienings nie. Die punt is, dit is, sê hierdie mense, dis ook die tyd waarin ons leef. Jy en ek leef in die periode van die Gees. As ek miskien net vinnig mag sê, sommige mense deel dit eenvoudig in en sê, daar's drie groot periodes in die geskiedenis. Die eerste groot periode is die periode van die skepping en die roep van Israel tot 'n volk. Mens kry veral die vader sterk op die toneel en daardie periode in geskiedenis word natuurlik vir ons beskryf in die Ou Testament. Dan, volgens hierdie indeling, kry jy 'n tweede periode. Dit is die periode van die Here Jesus se koms aan die wêreld. En dit word veral beskryf in die vier evangelies. Die derde periode word dan gesê is die periode tussen hemelvaart en wederkoms. Hoofsaaklik beskryf in die briewe van Paulus en ander skrywers in die Nuwe Testament en ook natuurlik tot in Openbaring. En dan die vierde periode is die enigste wat uitstaande is, naamlik die periode van die wederkoms. By elke een van die aanvang van hierdie periodes is daar 'n ingryping van die Here. Mag ek dit noem? Nommer 1, skepping. Tweede periode, koms van die Seun. Derde periode, uitstorting van die Heilige Gees. Vierde periode wat uitstaande is, die wederkoms. Nou, vir jou, vir my, wat die gesag van die Here se woord aanvaar, ons verstaan dit so, dat die eerste drie periodes waar geword het, en daarom, in die lig van die feit dat die Bybel dit gesê het en dit het waar geword, kan ons met redelike groot sekerheid sê, dat ook die vierde periode sal aanbreek. Wel, ons het nie enige twyfel daaroor nie. Ons aanvaar dit, omdat die Bybel dit leer. En daarom moet ons nie in ons tyd ontredderd raak, deur die feit dat die Here Jesus nie gekom het nie. Dis presies wat Petrus sê vir die mense van sy eie tyd. Jy en ek as Christus gelowiges moet getrou op ons pos bly, op die regte tyd. Ja, op God se tyd sal sy Seun weer terugkom. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Ons hoef ook nie daarvoor te skrik as mense spot en sê, dit het daarom nou al baie lank en hy kom nie. Ons aanvaar wat in die woord staan. Ons skrik nie vir wat mense sê in hierdie verband nie. En daarom word hulle nou deur Petrus gewaarsku dat daar in die eindtyd mense sal wees wat sal spot met die verwagting van die gelowiges. Dit is dus mense, volgens Petrus, wat selfsugtig net vir hulle eie begeertes lewe, sê hy, en wat hy ook beskryf het in die tweede hoofstuk alreeds. Gaan kyk maar by 2 Petrus 2, daar by die tweede versie, en ook by vers 18. Ek moet dit dalk net vir 'n oomblik lees. 2 Petrus 2, ekskuus dat ek so blaai, hierso by vers 2 staan dit baie duidelik. baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. En in Hoos 2 vers 18 het daar geskrywe gestaan, ek wil dit ook net lees, miskien het jy nie 'n Bybel voor jou nie, hulle is aanmatigend, dis nou die dwaalleraars, hy sê, hulle is aanmatigend, en sê sinlose dinge, met wellus en losbandigheid verlei hulle die mense wat pas vrygekom het uit die kring van die wat op dwaalweë bekeer. Nou, hulle spot dus, liewe luisteraar, met die verwagting van 'n spoedige wederkoms van die Here. Nou, natuurlik, 'n mens kan dit verstaan, die teleurstelling by die Christusgelowiges, dat die beloftes van die Here Jesus nog nie vervul is in hulle tyd nie, word dus uitgebuit deur die dwaalleraars. Nou, dink 'n bietjie, jy ook al mense tegekom, wat sê, ach, maar hierdie dinge wat die Christene glo, die Bybel praat net, en daar gebeur niks. Moenie ontsteld raak nie. Ons aanvaar wat in die Bybel staan as die waarheid. Daarom, baie gelowiges van die eerste geslag Christene, het op daardie tyd stip wat Petrus skrywe, natuurlik al reeds gesterwe. En die wederkoms het toe nog nie plaasgevind nie. En ook nie die verwoesting van die wêreld nie. Petrus gebruik nou in sy skrywe 4 argumente om die spotters te weerlê. Nou, ek twyfel of ek vandag al 4 daardie argumente sal kan behandel, maar ons kyk maar hoe ver ons kom. Die eerste een is, die spotters sê, die eerste wêreld het reeds vergaan. Vers 5 tot 7, ons sal dit in detail nog bespreek. Die tweede argument van die wêreldlinge, hulle sê, God se tyd is anders as menslike tyd. En dan die derde argument, waarin Petrus vir hulle sê, julle moet net onthou, God se uitstel van die oordeel is eintlik 'n stuk genadetyd, sodat julle tot bekering kan kom. Ek lees mense vers 9, en dan die vierde argument, hy sê in vers 10, die dag van die Here sal verseker kom, maar onverwags. So, ons hoef nie daaraan te twyfel nie, liewe luisteraar, dit gaan gebeur, en ons aanvaar dat wat die Here in sy woord sê, verseker, sal waar word. Nou kom ons kyk so bietjie na die detail daarvan. In vers 5 tot by vers 7, en ek lees dit eers, hiermee vergeet hulle moedwillig, dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was, wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdel sal word. So, dis my baie duidelik dat Petrus skrik glad nie vir hierdie mense wat dan nou so slim is in hulle eie mening nie. Net so seker as wat God die hemel en die aarde geskep het, sê Petrus, en net so seker as wat God die wêreld in Noag se tyd deur water oorstroom het en laat vergaan het, net so seker kom die tyd dat God ook die dinge wat met Jesus se terugkeer gaan gebeur, gaan laat plaasvind. Die Bybel leer dit natuurlik op baie plekke. Gaan kyk gerus in Openbaring 19 vers 20 of in Matteus 24 of Markus 13 of Lukas 21, al die plekke, die breër verband van die Bybel praat sonder enige twyfel oor die terugkom van die Here. So, die Here se optrede in die verlede dien dus as waarborg dat sy beloftes ten opsigte van die toekoms ook sal waar word. Ons hoef daar nie oor te twyfel nie. Dit is dus belangrik, liewe luisteraar, net so seker as wat God die hemel en die aarde geskep het, en net so seker as wat die God die wêreld in Noag se tyd deur water oorstroom en laat vergaan het, net so seker, en dit is Petrus se argument, kom die tyd dat God ook die dinge wat met Jesus se terugkeer gaan gebeur, sal dit waar word. Met ander woorde, die Here se optrede in die verlede dien vir Petrus as 'n waarborg dat die Here se beloftes ten opsigte van die toekoms ook sal waar word. Kort gesê, Petrus se eerste argument berus dus op die feit dat God die wêreld geskep het deur sy woord. Toe hy water en aarde geskei het by die skepping. Gaan kyk byvoorbeeld na Psalm 24 vers 2 of ook Psalm 136 vers 6. Nou daardie wêreld is vernietig deur die sondvloed, skryf Paulus, en net so seker sal God ook die huidige wêreld deur sy woord en deur vuur vernietig. Nou wil ek dadelik sê, dit kan natuurlik hier tot misverstand lei. Want jy en ek weet dat hoewel Petrus hier skryf, die aarde is vernietig in die tyd van Noag, beteken dit nie dat die aarde opgehou het om te bestaan nie. Wat wel gebeur het, is dat die wêreld en wat mense tot stand gebring het tot op daardie stadium vernietig is. In daardie sin moet ons dit dus verstaan. En daarom het God hulle gestraf. As hier dus staan dat die aarde vernietig is en dat dit in die toekoms ook weer sal gebeur, dan is die bedoeling daarvan nie dat die wêreld gaan ophou om te bestaan nie. En daar is 'n baie belangrike rede hoekom dit so gesê word. Want jy sien, die Bybel leer in sy breër verband nêrens dat die mense aan die einde van die dag hemel toe gaan nie. Dit is 'n gedagte wat so in die omgang gebruik word. Die Bybel leer dat aan die einde van die tyd wanneer die Here Jesus Christus weer kom vir die groot oordeel oor en tussen mense, sal die aarde herstel word tot die paradys toestand wat dit was. Die Bybel leer dus dat mense by die wederkoms wat gesterf het sal opstaan. In Tessalonisense skryf Paulus, die wat op daardie stadium lewe sal in 'n oogwink verander word. Hoekom? Want dan gaan die aarde herskep word tot sy oorspronklike toestand en gaan ons op die aarde bly lewe. En God sal onder die mense wees. 'N mens moet dus baie versigtig wees om 'n enkele teksuitspraak wat onduidelik mag wees as die knooppunt te gebruik vir 'n hele siening. Daarom het ons van tevore al mekaar gesê, wanneer daar iets is wat vreemd lyk of wat onduidelik is, gaan kyk na die breër verband van die Here se woord. En nou sê Petrus, omdat dit so is, God se seun kom weer om skeiding te maak en om te oordeel. Intussen sê hy, bewaar God die wêreld saam met die goddelose tot op die dag dat albei verdelg word. Maar dan, soos ons nou net verduidelik het in lig van die breër verband, nie vernietig word nie. Nou luisteraar, dit gee natuurlik vir mens baie interessante perspektiewe. Maar dit gee ook vir jou insig om te kan weet hoe die boodskap van 2 Petrus in jou en in my lewe gestalte moet kry. Kom ek noem 'n paar aspekte voordat ons afsluit. Hoe meer ywer jy aan die dag lê om jou geloofskennis te verryk, hoe minder invloed het sondige begeertes op jou lewe. 'N Ander aspek wat in Petrus na vore kom. Mense wat die Bybel probeer verstaan sonder om bewustelik die leiding van God se Gees te soek, is besig met 'n tevergeefse verstandspeletjie. Want ook hierdie hele ding van die wederkoms van die Here kan ons nie met ons verstand verklaar nie. Maar ons aanvaar dit in die geloof, omdat die Bybel dit sê, hoewel ons dit nie kan verstaan nie. 'N Derde aspek wat na vore kom in die kort briefie 2 Petrus is dit. Dis wonderlik om te weet dat 'n mens nie op jou eie krag hoef staat te maak om God te dien nie. Nee, naarmate jy God leer ken, word jy al meer bewus van al die gawes wat hy gegee het. En daarom, en dit is die laaste punt wat ek wil onderstreep vir vandag, die Here Jesus se terugkeer gaan onverwags wees. En juist dit moet ons aanspoor om elke dag so te lewe dat ons gereed is om hom te ontmoet, wanneer hy kom. Maar dat hy kom, daaraan hoef ons nooit te twyfel nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.